วันที่27เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ร่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมา ในครั้งที่แล้วมาเขาได้พูดถึงหัวข้อว่ามัชฌิมาปฏิปทา ในรูปของศีลธรรม ขอให้ทบทวนความเข้าใจ ในข้อนั้นให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยว่าแม้จะเรียกว่าศีลธรรม ก็ยังมีหลักเป็นความตั้งอยู่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอทั้งนี้เพราะเหตุว่าให้มัชฌิมาปฏิปทาคำนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วก็ทุกขั้นทุกระดับแม้ว่าจะมาอยู่ในระดับศีลธรรมซึ่งมีลักษณะกระเดียดไปในทางสัตสตทิฏฐิ ก็มิได้หมายความว่าเป็นสัตสตทิฏฐิอย่างเต็มที่ มันเป็นเพียงมีความรู้สึกที่เป็นรากฐานของการที่ผู้ทุจนคนธรรมดาสามัญ จะได้มีกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อตัวเองให้มันดีขึ้นเท่านั้นนั้นแม้ว่าจะมีสัตตตทิฏฐิ บ้างในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ได้จัดว่าในฐานะที่เป็นสุดตรงซึ่งมันตรงกันข้ามกับมัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกว่าไม่เสียไปในส่วนมัชฌิมาปฏิปทา และถ้ารู้จักสังเกตให้ดีๆทำความเข้าใจให้ดีๆ มันก็จะมีการน้อมมาในทางที่จะไม่เป็นสัตตทิฏฐิคือจะค่อยๆมองเห็นไปในรูปที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ยิ่งขึ้นทุกทีได้เหมือนกันอันนี้ก็ยิ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทามากขึ้นก็ ทั้งมาอยู่ในรูปของศีลธรรมแล้วก็ยังจะต้อง พยายามให้มันลดความตัวตนลดความมีตัวตนลงไปทุกที ไอ้ศีลธรรมที่ถูกต้องมันก็มุ่งหมายจะลดไอ้ความรู้สึกกับตัวตนได้กันทั้งนั้น แม้ว่าในขั้นที่มันหยาบเกินไปจริงจนถึงกับต้องใช้อะไรเป็นการบังคับเช่นเรื่องศีล เป็นอุบายอันหยาบเนี่ยมันก็เพื่อจะมุ่งหมายเอกูดเกล้าไอ้ตัวตนที่มันมีอยู่ให้เบาบางลงด้วยเหมือนกันเนี่ยเป็นความมุ่งหมายที่จะน้อมไปหาไอ้มัชฌิมาปฏิปทาให้จนได้ขั้นการบำเพ็ญทานของพุทธบริษัทยังมีความมุ่งหมายในทางที่จะให้หมดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนไม่ใช่ว่าจะเป็นการค่ากำไรเกินควรลงทุนนิดหน่อยเอาสวรรค์วิมานอย่างนั้น ไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างนั้น มีหลักชัดอยู่ว่าจะให้ทานก็ดีจะรักษาศีลเจริญสมาธิอันนี้ก็ดีก็ต้องการให้เป็นไปเพื่อขูดเกลาอุปธิไม่ให้เป็นไปเพื่ออุปธิไอ้บุญโดยทั่วไปที่มันมีมาแต่เดิมนู่นมันเป็นไปเพื่ออุปธิที่บุญของพุทธบริษัทมันก็เริ่มตั้งต้นจะขูดเกลาอุปธิมันจึงมีลักษณะเหมือนกับการชำระชะล้างให้สะอาดนี่ความมีหลักแกนกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ากำลังน้อมไปเพื่อมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งได้กล่าวให้เห็นแล้วในวันที่แล้วมา ที่วันนี้จะได้กล่าวด้วยหัวข้อว่าศีลธรรม ในฐานะที่เป็นรากฐานของมนุษยธรรม ในตอนแรกได้กล่าวให้เห็นว่าไอ้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันก็เป็นรากฐานของศีลธรรม เป็นรากฐานของศีลธรรมอย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางแล้วก็อย่างซ่อนเร้นด้วยและศีลธรรมทั้งหลายมันก็มุ่งหมายเพื่อจะส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องและให้ถึงที่สุดจึงเป็นรากฐานของมนุษยธรรมซึ่งจะได้พูดกันในวันนี้สำหรับศีลธรรมก็เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางยิ่งเดียวนี้แล้วก็มีอะไรที่เขาเรียกว่าปรัชญาของมันกว้างขวางเห็นนักศึกษาค้นคว้าทางศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมเนี่ยก็ได้ค้นคว้าเป็นการใหญ่ถ้าเราไปดูตำราประเภทนั้นแล้วก็เห็นว่าน่ากลัวมันมีมากมายแล้วก็แตกแยกไปหลายง่ายหลายกันแนงหลายมุมจนเวียนหัวในที่สุดเลยกลายเป็นปรัชญาที่ปฏิไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอันนี้มันเป็นเหตุให้ศีลธรรมในโลกไม่ดีขึ้นมันมัวแต่ทำกันไปในแง่ของวิชาความรู้หรือของปรัชญาไปเสียหมดในตัวศีลธรรมจริงๆเลยไม่เกิดมัวแต่เถียงกันเรื่องปรัชญาของศีลธรรมไอ้ที่เรียกว่า morality ไม่มีการปฏิบัติไปปฏิบัติในการถกเถียงกันเรื่องอีทิกซึ่งเป็นphilosophy ของ morality อีกทีหนึ่งนี่คือข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้มันก็เป็นโลกของนักปราชญ์ช่างพูดแล้วก็ไปในแง่ของปรัชญาหรือปรมัตถ์ที่เฟ้อนั้นเราจะต้องมาดูกันใหม่ ดูกันให้ดีๆอย่าไปเฟ้ออย่าไปเตลิดเปิดเปิงจนไม่รู้จะไปถึงไหนกันแล้วก็มาดูลงที่แผ่นดินดีกว่าภาษาคนเมืองนี่เขาเรียกว่าดูหัวแม่เท้าของตัวเองหมายความว่าอย่าไปดูให้มันมากให้มันสูงให้มันไกลไปที่ไหนให้ดูตัวเองแล้วก็ดูตั้งแต่ขั้นต่ำที่สุดว่าเราจะต้องมีอะไรกันบ้างที่ถูกต้องและที่จำเป็นสำหรับศีลธรรมนี่เมื่อรวบรวมมาดู จากที่เขาค้นคว้าไว้มากมายจนเวียนหัวนั่น เอามาสรุปดูแล้วมันก็เห็นว่ามันมีอยู่สักสองประเภทหรือสองทิศทาง คือศีลธรรมหยาบคือต่ำที่ต้องใช้การบังคับสำหรับคนที่มันยังอยู่ในชั้นต่ำ แล้วก็ศีลธรรมชั้นประณีต ไม่ต้องมีการบังคับสำหรับคนที่เป็นผู้ดี จะต้องปฏิบัติให้มันดีขึ้นไปไม่ใช่ศีลธรรมสำหรับผู้เลวศีลธรรมหยาบเนี่ยมันก็มีอยู่ในสายหนึ่งกระทั่งเป็นรากฐานของกฎหมายของวินัยของอะไรต่างๆนู่นแต่เป็นเรื่องบังคับทั้งนั้นศีลธรรมละเอียดมันก็เป็นรากฐานของมนุษยธรรมหรือว่าของพระธรรมของธรรมะในศาสนาไปในที่สุด นี่เราจะต้องมองดูกันว่าไอ้ศีลธรรมหยาบนั้นมันตั้งต้นขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มเป็นมนุษย์โดยการเป็นคนป่าถ้าเป็นคนป่าที่ค่อยๆดีขึ้นเราพบสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องมีต้องรู้สำหรับสังคมของตนจะได้อยู่รอดแล้วก็บังคับให้สมาชิกทั้งหลายต้องประพฤติเนี่ยศีลธรรมหยาบมันเกิดขึ้นอย่างนี้ในหมู่คนที่เริ่มลืมหูลืมตาขึ้นมาในโลกมนุษย์นี่ศีลธรรมนี่อยู่ในชื่อที่ประหลาดเรียกว่าตาบูอะไรบ้างทำนองนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องบังคับตรงๆบ้างบังคับด้วยความกลัวบ้างอะไรในที่สุดก็มาเป็นรูปหลักการทางระเบียบวินัยกฎหมายหรือศีลโดยตรงเหล่านี้ที่ต่อมาเขามีความคิดสูงขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นมันพบอีกแขนงหนึ่งที่มันละเอียดสุขุมตึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจไปในทางของจิตใจว่าเราจะต้องทำจิตใจอย่างไรความเป็นมนุษย์มันจึงจะดีตัวน่ารักน่าพอใจมากขึ้นมันเกิดศีลธรรมละเอียดขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็แข่งเป็นก็เป็นคู่กันมาเรื่อยๆศีลธรรมบังคับกับศีลธรรมไม่บังคับแล้วก็ยังมีส่วนที่มันผสมกลมกลืนกันไปในตัวไอ้สิ่งที่ต้องบังคับนั่นน่ะถ้าเมื่อคนเห็นด้วยกันแล้วคือเขาเป็นผู้ดีมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับเพราะมันก็กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปได้คือสมัครใจทำกันทุกคนเมื่อก่อนนั้นต้องบังคับมันเปลี่ยนรูปไปซะอย่างนี้ก็มีคือคนมันดีขึ้นมันเป็นผู้ดีขึ้นไอ้ส่วนคนที่มันเป็นผู้เลวอยู่ตามเดิมมันก็ต้องบังคับกันไปตามเดิมเมื่อประเพณีขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมมันไม่พอมันก็ต้องใช้ไอ้อำนาจบังคับคนเหล่านั้นให้อยู่ในร่องในรอยเราจะดูกันถึงเรื่องศีลธรรมละเอียด ที่เป็นรากฐานของมนุษย์เพื่อทำตามหัวข้อที่ได้วางไว้ในวันนี้ศีลธรรมหยาบเป็นเรื่องบังคับกลายเป็นเรื่องศีลเรื่องวินัยก็ไปศึกษากันก็แล้วกันแต่อยากจะบอกสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้เรื่องศีลธรรมบังคับนี่ยังไงก็มารวมหมดอยู่ที่ศีล5จะเป็นศีลของพระของเณรของไอ้ภิกษุณีซึ่งมีมากมายอะไรก็มารวมอยู่ที่ศีล5ก็ศีล5ก็เหมือนกันน่ะจะต้องเข้าใจถูกต้องข้อที่1มันมุ่งหมายกว้างว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นนี่มันแยกแขนงไว้มากแม้ถ้าเป็นชั้นภิกษุเพียงแต่เงื้อมือด้วยความโกรธจะตีใครตบจะตบใครสักคนหนึ่งก็เป็นผิดแล้วนี่ภิกษุเงื้อมือดุจการให้ประหารก็เป็นอภาจิตตีอย่างนี้มันมีมากทั้งหมดนี้มันไปรวมอยู่ที่ศีลข้อหนึ่งที่ตั้งใจประทุษร้ายชีวิตร่างกายของเขาหรือว่าลงมือกระทําแล้วครึ่งหนึ่งเป็นบุพภาพดังนั้นในศีลข้อหนึ่งมันจึงคลุมกว้างไปหมดถึงการประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นสัตว์อื่นกระทั่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้ต้นลาย ไปถือวินัยชั้นละเอียดประณีตสำหรับภิกษุมันก็ไม่ประทุษร้ายชีวิตแม้แต่ของต้นไม้ชีวิตละเอียดเล็กเท่าไรก็เรียกว่ามีชีวิตมันก็จะถือให้ดีให้เป็นผู้ที่ถือสุดยอดมันก็ต้องไม่เบียดเบียนชีวิตชนิดไหนเลย มันก็ไปได้ไกลอย่างนี้เราไปถือศีลข้อหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายนี่มันแคบสำหรับชาวบ้านไอ้ศีลข้อที่สองอย่าประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามมันก็มากอยู่กว้างหมดไม่มีที่หลบหลีกไอ้ศีลข้อที่สามอย่าประทุษร้ายของรักของบุคคลอื่นประทุษร้ายทรัพย์สมบัติท่านเอามาเป็นของตัวโดยความมุ่งหมายแต่ประทุษร้ายของรักนี่มันไม่จำเป็นจะต้องเอามาเป็นของตัวมันมีผลต่างกันมันเป็นการกระทำให้เจ็บใจมากกว่าให้เดือดร้อนใจในข้อที่ศีลข้อที่สี่เนี่ยอย่าใช้ไอ้วาจานี่มันประทุษร้ายความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมอะไรของผู้อื่นศีลข้อ5ก็อย่าประทุษร้ายสติปัญญาสัมปรดีของตนเองมันก็พอแล้วนี่ศีลธรรมอย่างนี้เป็นศีลธรรมหยาบเป็นศีลธรรมพื้นฐานแล้วก็บังคับให้ต้องทำขืนทำก็ผิดกฎหมายผิดอะไรต้องถูกลงโทษเข้าใจท่านี้ก็พอซึ่งเป็นของที่เห็นชัดในทางร่างกายทางเนื้อหนังมากกว่าเราก็ไม่พูดในวันนี้จะพูดถึงเรื่องศีลธรรมที่ประณีตที่เกี่ยวกับจิตใจซึ่งเคยพูดเมื่อแล้วในครั้งที่แล้วมาเป็นเพียงตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นเช่นว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นศีลธรรมอันหนึ่งที่ต้องปลูกฝังลงไปในจิตใจของเด็กตั้งแต่อ้อนแต่ออก ถ้ามันอย่างนั้นจะไม่เป็นมนุษย์จะเป็นเหมือนสัตว์นั่นพอเด็กคลอดออกมาก็จะต้องเริ่มปลูกฝังศีลธรรมไว้รากฐานข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีลงไปในจิตใจของเด็กเพราะว่าเมื่อเลี้ยงดูกันมาโดยดีแล้วความรักมันก็มีในบิดามารดา แต่ยังไม่พอจะต้องแสดงให้เห็นจนเกิดความรู้สึกในข้อที่ว่าจะต้องตอบแทนความรักคือความกตัญญูกตเวทีมันจึงจะเริ่มเป็นรูปของศีลธรรมขึ้นมาแล้วเราจะถือว่าไอ้ความกตัญญูกตเวทีนี่มันเป็นรากฐานศีลธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ต้องมีก่อนเมื่อมันจึงจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นบริวารเช่นความเคารพความเชื่อฟังความซื่อตรงต่างๆขึ้นมาตามลำดับถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อเพื่อนต่อประเทศชาติต่อศาสนาก็ไม่มีอะไรดีกว่าที่ให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตามลำพังไม่ได้ชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีขึ้นมาได้โดยตนเอง ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดแล้วโตขึ้นมาด้วยความชีวิตด้วยความช่วยเหลือของบิดามารดาจึงรอดชีวิตมาได้นี่ไม่สอนเรื่องนี้ไม่สอนในชั้นแม้ในชั้นอนุบาลไปสอนวิชาบ้าบ้าบอบอคือตามก้นฝรั่งอะไรกันก็ไม่รู้เด็กชั้นอนุบาลก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณ มันก็ไม่ก็เลยไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่มีความรักที่แท้จริงไม่เสียสละแม้พ่อแม่โตขึ้นถ้าอยากจะมีศีลธรรมหรือว่าอยากจะสอนให้ใครมีศีลธรรม ก็ต้องก้มดูหัวแม่เท้าของตนเองในข้อนี้ก่อนท่านพวกคุณทั้งหลายที่เติบโตมาถึงป่านนี้แล้วถ้ามันขาดศีลธรรมข้อนี้ก็รีบก้มดูหัวแม่เท้าก็ดูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกว่าเรามันได้รับการอบรมอย่างนี้หรือไม่ถ้ามันยังขาดอยู่แล้วยากที่คุณจะมีศีลธรรมต่อไปได้ถ้าเห็นว่ามันไม่มีก็รีบพยายามทำให้มันมีที่เดี๋ยวนี้ไปนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาเหมือนอุปัชฌาย์อาจารย์สอนเมื่อจะบรรพชาเนี่ยจะต้องเป็นประชาเพื่อแทนคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดอย่างนี้เป็นต้น เดี๋ยวนี้เราอาจจะยอมให้แก่บิดามารดาทุกอย่างได้หรือไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองอย่างนี้เรากำลังจะเอาเปรียบบิดามารดากำลังจะเล่นตลกกับบิดามารดาในที่สุดเพื่อให้เราได้ทำอะไรตามความต้องการของเรามีคนเขาชี้ตัวระบุตัวให้ดูว่านักเรียนเรียนสำเร็จมาจากเมืองนอกแล้วก็ใช้บิดามารดาเหมือนกับคนใช้บิดามารดาทนไม่ไหววันหนึ่งบ่นว่าลูกนี่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่เสียเลยลูกสาวคนนั้นก็ตอบว่าแม่ที่ไม่รู้บุญคุณของฉันเพราะฉันไปเรียนมาได้ดีได้ดีพลอยให้แม่ได้หน้าได้ตาได้เงินได้ทองเขาว่าอย่างนี้นี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติแต่ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าใครที่ไหน แต่บอกก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตจิตใจของคนมันเปลี่ยนตาลปัดกันอย่างนี้จะให้คนที่เป็นเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้ให้ลูกหนี้กลายเป็นเจ้าหนี้ แล้วมันก็เลยเวียนหัว จงเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างเดียวก็จะได้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าเหมือนที่ว่ามาแล้วในครั้งก่อน นี่ก็มีวิธีจะให้เขามีความมีคุณธรรมข้อนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็พยายามสอนให้รู้จักคิดรู้จักนึกให้ละเอียดว่าอย่าว่าแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์เลยทุกสิ่งในโลกมันมีบุญคุณแก่เราต้องกตัญญูกตเวทีมันช่วยเหลือให้มันยังคงอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์แก่คนทุกคนให้โลกนี้มันสวยงามให้โลกนี้มันสะดวกสบายเราก็จะกตัญญูต่อไอ้สิ่งที่มันมีประโยชน์แก่เราแม้ว่ามันไม่มีชีวิตเช่นถนนหนทางต้นไม้ต้นลายห้วยน้องคลองบึงบ้างอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์แก่มนุษย์ให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายหรือแม้แต่ความสบายใจเช่นมันมีดอกไม้สวยๆมีผีเสื้อสวยๆมีนกสวยๆอยู่ในโลกนี้ก็ควรจะรับรู้ไว้ด้วยว่ามันมีบุญคุณนั่นอย่าไปทำลายมันมันมีบุญคุณแก่การอย่างลึกซึ้งถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เราก็บางทีอาจจะตายหมดแล้วเช่นว่าไม่มีนกตัวเล็กๆอย่างในสวนโมกเนี่ยนกกระจิบนกสายนกอะไรต่างประมาณหลายร้อยตัว มันช่วยทำลายศัตรูของต้นไม้เนี่ยคือหนอนวันหนึ่งไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวพอต้นไม้ผลิใบอ่อนมันก็เลยหากันใหญ่ไอ้หนอนถูกเอาไปกินหมดถ้าไม่มีนกเหล่านี้มันก็เกิดหนอนเนี่ยตามปกติแล้วก็กินใบไม้หมดใบไม้จะไม่มีใบเหลือสักใบเดียวในสุดมันก็จะต้องตายต้นไม้ไม่มีแผ่นดินจะเป็นอย่างไรนี่เราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าบุญคุณโดยอ้อมอย่างนี้ทำไมไม่รู้สึกกันบ้างไม่นอกตัวเล็กๆช่วยให้โลกนี้รอดอยู่ได้ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีฝนตกโลกนี้ก็ร้อนเปรี้ยงเหมือนกับทะเลทรายภูเขาไฟไปถ้าเรานึกกันอย่างนี้ให้เราก็จะมีจิตใจเป็นมนุษย์มากขึ้นคือมีความกตัญญูกตเวทีต่อทุกสิ่งที่มันมีบุญคุณไม่ว่าต้นไม้มันมีบุญคุณมันให้ฝนตกได้ให้ความร่มเย็นได้ท่านคนโบราณเขาจึงสอนไม่ให้รู้จักบุญคุณของต้นไม้อย่าไปทำลายมันเพราะว่าเราได้เคยอาศัยร่มเงาของมันคิดดูสิเพียงแต่เราเคยอาศัยร่มเงาของมันต้องรู้จักบุญคุณจะไม่ทำลายต้นไม้เป็นอันขาดเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักบุญคุณก็เลยทำลายใช่ไหมเพื่อเห็นประโยชน์แก่ตนอย่างอื่นซึ่งที่แท้ก็มีค่าน้อยกว่าสิ่งเหล่านั้น มีคนรุกถนนมีคนรุกคลองมีทำให้สิ่งเหล่านี้เสียหายไปสูญหายไปเลยก็มีเกิดความไม่สะดวกขึ้นจนต้องใช้อำนาจบังคับให้รู้จักคิดให้เด็กตัวเล็กๆรู้จักคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องมีต้นไม้ต้องมีนกหนูต้องมีผีเสื้อต้องมีอะไรต่างๆเพื่อโลกนี้น่าอยู่น่าเดาอยู่ได้จึงมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มนุษย์ด้วยกันจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเมื่อผมเด็กๆต้องท่องว่าพระพุทธเจ้ามีคุณเท่าไรทำพระธรรมมีคุณเท่าไรพระสงฆ์มีคุณเท่าไรนี่ต้องตอบคำถามของแม่ได้ไม่ใช่ในโรงเรียนนะ มันก็เป็นเรื่องที่ยอมถูกยอมให้มีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่ตามที่สุดจนถึงสูงที่สุดเนี่ย ขอให้มองให้เห็นและถือเป็นหลักว่าศีลธรรมของผู้ดีคือชั้นละเอียดที่ไม่บังคับมันตั้งต้นขึ้นมาด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีขอบเขตอย่างที่ว่านี้ทีนี้ก็เสร็จไปตอนหนึ่งเป็นเด็กๆเต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวันก็มาถึงศีลธรรมอันดับสองอันดับกลางซึ่งจะระบุไปยังไงการเคารพตัวเอง ความนับถือตัวเองทั้งโลกพูดกันคำนี้แต่ไม่มีใครปฏิบัติถ้าความนับถือตัวเองเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วก่อนนี้นับถือตัวเองหมายความว่ายึดไอ้ดีไอ้ถูกไอ้จริงไอ้ตรงในยุติธรรมมันเป็นหลักแล้วก็ตัวเองก็มีหลักที่จะเป็นตัวเองอย่างนั้นและเคารพตัวเองเพื่อเป็นอย่างนั้น พอมาถึงสมัยนี้มันมีอารยธรรมเนื้อหนังของผู้ศีลปีศาจเข้ามาครอบงำเคารพตัวเองก็คือหาเหยื่ออะไรอร่อยมาป้อนตัวเอง มันจึงไปลงไหลไอ้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกฎทัพพระไงที่มันจะเป็นเหยื่อแก่ตัวเองได้มากเท่าไหร่มาป้อนตัวเองมันเปลี่ยนความหมายอย่างนี้ทำไมพวกมันเคารพตัวเองหมายความว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันต้องทำอย่างมนุษย์ฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องทำอย่างคนดีนั่นไอ้เรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องอะไรรอยนั่นไม่คำนึงถึงไม่เอามาเป็นเหตุผลเอาแต่ดีเนี่ยพอเด็กโตขึ้นมามันก็จะต้องรู้จักสิ่งที่สองคือเคารพตัวเองมันก็มากขึ้นตามตัวแต่ความเคารพตัวเองมันก็ทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเจริญงอกงามขึ้นเรื่องความเชื่อฟังความซื่อสัตย์ความอดกลั้นอดทนเมตตากรุณาละอายบาปอะไรต่างๆมันก็เจริญตามขึ้นมาบนรากฐานเพียงสิ่งเดียวคือความเคารพตัวเองจะมีความรักตัวเองก็ได้มันมีรากฐานอยู่ที่ความรักตัวเองแต่มันต้องรักให้ถูกต้องเมื่อรักตัวเองก็ไม่ต้องให้ตัวเองดีก็เคารพว่าตัวจะต้องเป็นผู้ดีเคารพตัวเองต่อเมื่อเป็นคนดีถ้าเราเคารพตัวเองมันก็มีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าฮีริโลตัปปะคือความละอายบาปกลัวบาปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกความละอายบาปความกลัวบาปนี่เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้รอดเรียกว่าโลกกบาลเป็นท้าวโลกกบาลเป็นเทวดาหรือเป็นเทวธรรมที่คุ้มครองโลกเขาเรียกอย่างนี้กันมาแต่โบราณเราก็จะต้องร่วมใจกันมากเห็นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์เรียกว่าเทวธรรมธรรมะสำหรับเทวดาหรือสำหรับทำความเป็นเทวดาคือเป็นคนดีเทวดาในที่นี้หมายถึงเป็นคนดีคนสูงคนที่ควรแก่การเคารพนับถือในสมัยโบราณเขาสอนในศีลธรรมกันด้วยนิยายนิทานเพราะมันไม่มีหนังสือมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้อย่างหนังสือหนังหาถ้าจึงมีเป็นนิทานว่าสองสามคนพี่น้องมันเดินไปในป่ามันอยากน้ำพี่มันจ้างให้น้องไปจับน้ำให้ยักษ์ในสระมันจับตัวถามว่ารู้เทวธรรมไหมบอกไม่รู้มันจะกินเสียน้องคนที่สองไปก็ถูกอย่างนั้นอีกพี่ชายต้องพี่ชายตัวพี่ชายก็ไปเอง
บอกว่ารู้คือหิริและอัตตปะยักษ์มันไม่กินลอยหมดแต่ว่าพอมนุษย์มันรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องรอดมันจึงรอดมาได้ถ้ามนุษย์รู้ว่าหิริอัตตปะเป็นเครื่องให้มนุษย์รอดมนุษย์มันก็รอดทั้งนั้นเมื่อไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเครื่องช่วยให้รอดมันก็ทำไปโง่ๆคล้าๆก็ผิดหมดมันก็ตายแล้วมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์นิทานอย่างนี้มันมีความลึกซึ้งมากมันทำมันมีไว้สำหรับให้คนสมัยนี้กลายเป็นคนโง่คนสมัยนี้อวดดีว่าไอ้นั่นมันเป็นนิทานไม่ต้องสนใจแต่ที่แท้เป็นนิทานที่เขาทำไว้สำหรับให้คนสมัยนี้กลายเป็นคนโง่ไม่รู้ว่านั่นคืออะไรมีความหมายอย่างไรท่านคุณอย่าไปดูถูกนิยายนิทานของคนโบราณข้าวเพราะเขามีไว้สำหรับทำให้คุณเป็นคนโง่ไปจำไว้ด้วยความคิดที่ลึกซึ้งของคนโบราณปู่ย่าตายายที่ปลูกเป็นจิตสุนาธรรมบ้างเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่าไปดูถูกเขามันจะกลายเป็นคนโง่ผู้รู้ถูกมันจะกลายเป็นคนโง่เพราะว่าทำไว้สำหรับให้คนมันโง่ที่เราไม่ดูถูกเราพยายามตื้อความหมายค้นหาความหมายได้เราก็ไม่เป็นคนโง่คนโบราณเขารอดตัวมาได้เพราะศีลธรรมอย่างนี้เพราะการสอนศีลธรรมโดยวิธีนี้คือไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องเปลืองมากไม่ต้องสอบไล่ไม่ต้องทำอะไรด้วยดังนั้นศีลธรรมอันดับสองคือความเคารพตัวเองถ้าไม่มีหิริอัตตปะไม่กล้าทำความชั่วทั้งต่อหน้าสังคมและรับหลังสังคมก็ถือว่าไม่มีที่ลับในโลกตัวเองจะรู้เห็นการกระทำของตัวเองอยู่เสมอดังนั้นที่ลับไม่มีในโลกเมื่อความรู้สึกฝ่ายต่ำฝ่ายเลวมันจะทำชั่วในความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายสูงมันก็เห็นอยู่เสมอถ้าถือได้อย่างนี้ก็มีความเคารพตัวเองนี่เองที่ดีและวัตถะทีนี้แล้วมันจะทำผิดได้อย่างไรไอ้กฎเกณฑ์และเบียดศีลธรรมอื่นๆทั้ง20ข้อ30ข้อมันทำผิดไม่ได้ไอ้ความละอายบาปตัวบาปเนี่ยมันรับประกันไว้มันคุ้มครองไว้นะจริงสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้นี่มันเป็นเครื่องคุ้มครองสัตว์โลกซึ่งเราจะมีเครื่องคุ้มครองสัตว์โลกกันให้มากๆทุกคนคือหิริอัตตปะที่มีความหมายมาจากคำว่าเคารพตัวเองนับถือตัวเองเป็นศีลธรรมสากลใช้ได้ตลอดทั้งโลกเลยที่ผมไม่จำแหนกอะไรอีกแล้วก็มีความเคารพตัวเองแล้วมันก็เป็นคนซื่อตรงมันก็เป็นคนหนึ่งกตัญญูทวียิ่งขึ้นมันมีสัตว์ความเมตตากรุณายิ่งขึ้นมีอะไรยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าจะต้องการในศีลธรรมชื่ออะไรพอไม่เคารพตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นละมันจะพังทลายกันลงมาคลื่นใหญ่น่าจะเป็นภูเขาหิมาลัยกันเลยทางใต้มันไม่มีแล้วมันก็ต้องพังทลายลงมาคือรากฐานมันไม่มีโดยเฉพาะความเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยอยู่ได้ด้วยหิริอัตตปะมันก็จึงมีคำกล่าวไว้ชัดกลับไม่ชัดเลยว่าหิริอัตตปะเป็นสมุฏฐานเป็นรากฐานเป็นประทับฐานเป็นที่ตั้งของศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีลเท่าไรก็ตามมีหิริอัตตปะเป็นในรากฐานนี่เรียกว่าศีลประเภทบังคับก็ยังมีหิริอัตตปะเป็นรากฐานนี่ธรรมะที่ไม่ใช่ประเภทบังคับ ันก็มีหิริอุตตัปปะเป็นรากฐานเมื่อคนแต่ละคนจะรอดอยู่ได้เพราะหิริอุตตัปปะให้โลกทั้งโลกมันก็รอดอยู่ได้ด้วยหิริอุตตัปปะเดี๋ยวนี้มันขาดหิริอุตตัปปะมันก็รบราฆ่าฟันกันทั้งโลกมีแต่การหลอกลวงกันเอาเปรียบแข่งขันแย่งชิงมันร้ายหิริอุตตัปปะมันถือว่าประโยชน์ของกูนั่นคือความถูกต้องความเป็นธรรมแล้วก็หาคำพูดที่ไพเราะอย่างอื่นมาตบเกลื่อนไว้แล้วหลับไปไม่ให้คนเขารู้แต่ในที่สุดเดี๋ยวนี้มันก็รู้กันแล้วไม่มีใครไหว้ใจใครแล้วในโลกนี้ไม่มีหิริอุตตัปปะแก่ใครแล้วเพราะว่าแก่ตัวเองมันก็ไม่มีเป็นแล้วที่เมื่อมีความเคารพตัวเองมากมีอุดมคติของมนุษย์ที่ยึดไว้มั่นคงนี่แล้วมันก็มีการปฏิบัติซึ่งจะมีกี่ข้อกี่ร้อยข้อมันจะมาสรุปรวมอยู่ที่ของสิ่งเดียวอีกคือว่าความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะไปเข้าหลักธรรมะชั้นสูงแล้ว ให้เคารพตัวเองนั่นมันแค่ว่ามีตัวเองแต่มันมีตัวเองอย่างดีนะไม่ใช่มีตัวเองจากกิเลสเร็วๆเลยให้เคารพตัวเองนี่มันต้องทำลายความเห็นแก่ตัวเองฟังดูดีไอ้ศีลธรรมขั้นสุดท้ายมันก็รวมอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัว จากความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะออกเป็นศีลธรรมอีกร้อยข้อพันข้อที่ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นไม่เห็นแก่ตัวเองแล้วมันก็ไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะไม่โกรธใครนะความโลภความโกรธความหลงไอ้อันนี้มันมาจากความเห็นแก่ตัวนะนิมศีลธรรมนี่ก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันอันเดียวกันกับมนุษยธรรมหรือปรมัตถธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็อบรมซึ่งกันและกันฮะแล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่จะอบรมใครจะอบรมลูกอบรมหลานอบรมลูกศิษย์อบรมเพื่อนสุดท้ายให้เขากตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานให้เขาเคารพตัวเองเป็นตรงกลางให้เขาทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ที่สุดเรื่องมันก็จบแล้ว ความเห็นแก่ตัวในที่นี้เล็งถึงไงเห็นแก่ตัวอย่างกิเลสด้วยกิเลสน่าชั้นละเอียดที่สุด ในความเคารพตัวเองนั่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องตั้งใจที่จะรักษาตัวสงวนตัวให้สมแก่ความเป็นมนุษย์หรือเป็นตัวที่ดีที่ต่อมาก็รู้ว่าถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันเป็นตัวที่ดีไม่ได้ มันจะกลายเป็นตัวที่เลวซึ่งไม่เคารพตัวก็เลยทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยความเคารพตัวหรือว่าเพื่อให้ความเคารพตัวมันยังคงตั้งอยู่ได้ที่พอไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็หมดปัญหาสำหรับคนเรามันหมดปัญหาทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนรวมส่วนรวมก็คือว่าผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่เบียดเบียนใครเลยไม่เบียดเบียนใครให้ลำบากเลยถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ทำผิดที่ทำตัวเองให้ลำบากแล้วถ้าไม่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปก็จะไม่มีกิเลสจะบรรลุมรรคผลนิพพานนิพพานเป็นเครื่องดับสิ้นแห่งตัวกูของกูก็เรียกว่าหมดจบกันที่นั่นไม่มีตัวเหลืออยู่
สำหรับจะเห็นแก่ตัวสำหรับพุทธศาสนาก็ถือว่าหมดตัวแต่ศาสนาอื่นส่วนมากเขาถือว่านั่นคือตัวที่แท้จริงตัวที่ดีตัวที่ถูกต้องตัวที่จะตั้งอยู่อย่างถาวรไม่มีวันดับก็ตามใจเขาจะอยากมีคำว่าตัวเพราะเขาอยากจะมีอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเมื่อมีตัวชนิดที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ทำใครเดือดร้อนเลยมันใช่ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านออกจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ถึงที่สุด จึงสอนในทางที่ไม่ให้ถือว่ายังมีตัวมันเป็นที่ดับสิ้นสุดแห่งตัวไอ้สภาพนิพพานนั่นคือว่ามันดับตัวหมดเลยมันก็ยังเหลือแต่ว่างจากตัวคือไม่มีตัวสำหรับที่จะให้เป็นภาระหนักแก่จิตใจไม่แบกตัวไม่แบกขันไม่แบกภาระที่เป็นของหนักที่เป็นพระอรหันต์ไปเลยศีลธรรมต่ำๆแล้วกลายเป็นสูงขึ้นมากลายเป็นสูงสุดกลายเป็นศีลธรรมในขั้นโลกุตระเราจึงแบ่งในศีลธรรมออกเป็นสองชั้นได้ว่าเป็นชั้นโลกียะตั้งชื่อเอาเองว่ามันยังเกี่ยวกับโลกอยู่ยังมีตัวที่ดีอยู่นี่เรียกว่าศีลธรรมชั้นโลกียะนี่พอมันมาถึงขั้นที่จะไม่มีตัวกันแล้วไม่อยากมีตัวแล้วกระทั่งหมดตัวแล้วก็เรียกว่ามันเป็นขั้นโลกุตระจะเรียกว่าศีลธรรมก็ได้จะเรียกว่าธรรมเฉยๆก็ได้มันเป็นชั้นโลกุตระไปทั้งนั้นนั่นจงดูในข้อที่ว่าศีลธรรมในรูปนี้นะมันเป็นรากฐานของมนุษยธรรมอย่างไรก็ดูตรงที่ว่ามนุษย์สมบูรณ์ที่สุดมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ดูที่ตรงนี้ตรงที่หมดตัว จะเรียกว่าศีลธรรมแบบของพระอรหันต์ก็ได้ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มีอยู่ในไอ้หลักจริยธรรมคือปรัชญาของศีลธรรมสากลคำว่าสมมบูรณมคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นข้อที่หนึ่งคือความเป็นสุขไม่มีทุกข์ข้อที่สองคือความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ข้อที่3คือหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ข้อที่4คือความรักสากลไม่มีขอบเขตคุณไปเปิดดูได้ในตำราจริยธรรมที่สมบูรณ์อิทธิพวกอิทธิซิสคือนักจริยธรรมทั้งหลายมันตกลงกันอย่างนี้ผมก็เห็นว่ามันเข้ากันได้เลยกับหลักพุทธศาสนาหรือมนุษยธรรมอย่างที่เรากำลังพูดถึงอันที่หนึ่งความสุขนี่มันเป็นของที่ต้องมาก่อนเป็นจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่ต้องประสงค์กันแท้จริงขออย่างเดียวแต่ว่าให้มันเป็นความสุขที่ถูกต้องนะอย่าเป็นความสุขหลอกลวงเรื่องเนื้อหนังก็ใช้คำว่า happiness เฉยๆอันที่หนึ่งอันที่สองเรียกว่า perfectionความครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของมนุษย์อันที่สามเรียกว่า duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทำงานเพื่องานอย่าทำงานเพื่อเงิน อันที่สี่เรียกว่า universal love ความรักสากลไม่มีขอบเขต นั่นแหละมันแสดงความไม่มีตัวถ้าเรามีตัวเห็นแต่ตัวเป็นสุขไม่ได้เราจะมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเราก็จะทำงานเพื่อเงินหรือเพื่อเพ ประโยชน์อยู่เรื่อยไปไม่ทำงานเพื่องาน เราก็จะไม่รักทุกคนในโลกได้เรารักตัว นี่การบัญญัติทางจริยธรรม ของนักจริยธรรมมันก็ถูกต้องมันยังเหลืออยู่แต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นข้อบกพร่องมันคงจะมีอยู่แต่ที่ว่าไม่ได้แสดงในความปฏิบัติไว้ในลักษณะที่ปฏิบัติได้และไม่เหลือวิสัย ก็เลยเขามองกันแต่เบื้องบนเรื่อยไปเป็นปรัชญาสูงเฟื่อยขึ้นไปเลยไม่มองที่หัวแม่เท้าเลยว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรถ้ามองลงมาว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรก็อย่างที่ผมขอยืนยันว่าอย่างที่ผมว่ามันจะต้องเริ่มต้นด้วยมีความกตัญญูกตเวทีในขอบเขตที่กว้างขวางอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็ต้องเคารพตัวเองแล้วก็ต้องทำลายความเห็นกับตัวสามชั้นนี่ชั้นมันคลอดลูกได้มากนี่คือสิ่งธรรมของปู่ย่าตายายของเราของพุทธบริษัทที่มีวัฒนธรรมถอดออกมาจากพุทธศาสนา เรียกว่ามันตรงกันหมดนะประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศไทยอะไรมันมีหลักในศีลธรรมตรงกันอย่างนี้หมด นี่เรียกว่ามองดูศีลธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของมนุษยธรรมสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับ มันก็สูงสุดถึงที่สุดได้มีความสุขได้มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ได้ทำงานเพื่องานนั่นคือเพื่อไม่ยึดถือเพื่อเบาสบายเพื่อไม่แบกอะไรไว้เพื่อไม่คดโกงเพื่อไม่ แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนเดียวกันมันก็สบายกันนะคนเราไม่มีศัตรูเดี๋ยวนี้เรามีพรรคพวกแม้แต่ศาสนาก็ยังกัดกันต้องใช้คำหยาบๆอย่างนี้คือเมื่อไอ้ศาสนิกถึงศาสนานั้นมันเข้าใจศาสนาตัวผิดมันก็คิดทำลายศาสนาอื่นมันก็มีแผนการที่จะรบกันเลยหมดความเป็นศาสนาเพราะเข้าใจผิดในแง่ของศีลธรรมไม่ศาสนาหนึ่งก็ยังแบ่งเป็นพักเป็นพวกแล้วจะกัดกันอยู่ทุกศาสนานี่เรียกว่าโลกของเรามันกำลังหมดที่พึ่งเพราะไม่มีศีลธรรมแม้ในขั้นตามที่สุดนะคือความกตัญญูกตเวทีนี่ปัญหาที่เหลืออยู่สักนิดถึงสำหรับจะพูดก็คือเรื่องเดี๋ยวนี้มันมีความเสื่อมของมนุษย์เราในแง่ของศีลธรรมจนลำบากจนยากกันไปหมดแม้ในประเทศหรือว่าในจังหวัดในครอบครัวนี่มันก็กำลังยุ่งยากเพราะความเสื่อมศีลธรรมในหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วอย่างที่ว่าแล้วที่เดี๋ยวนี้มาประสบปัญหากำลังเสื่อมศีลธรรมมันก็ต้องแก้ไขให้กลับไปหาไอ้หลักเกณฑ์นั้นให้มันน้อมไปหาไอ้หลักเกณฑ์นั้นเพราะนั้นมันมีสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้สึกจะต้องรู้ก็คือหนึ่งก็คือความรู้สึกตัวแล้วก็ต้องเสียสละถ้ามาอย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขแล้วคือเราจะต้องเริ่มรู้สึกตัวกันก่อนสำนึกบาปก็เรียก repentance สำนึกบาปในความที่กำลังตกจมอยู่ในกองทุกข์ในความชั่วรู้สึกตัวนี่ ที่ถ้าเราไม่นึกไม่สำนึกบาปไม่มีทางแก้ไขหรอกที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามใจถ้ามันไม่มีใครสำนึกบาปอันนี้แล้วมันก็ไม่เกิดการแก้ไขแม้แก่ตัวเองเ มื่อเรารู้สึกตัวสำนึกบาปเราก็จะต้องทำต่อไปคือการเสียสละที่เราเคยทำเลวทำผิดนั่นเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวเราได้อะไรมาไหว้เพราะความเห็นแก่ตัวเรากำลังยึดครองไอ้สิ่งต่างๆที่ได้มาโดยผิดศีลธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละแล้วแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะลำบากบ้างจะขาดแคลนบ้างนี่เราก็ต้องยอมเราต้องเสียสละแล้วมันต้องเสียสละทุกอย่างอย่างที่กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเสียสละส่วนลุมพินีกับสนามม้าแค่สองแปลงนั่นมันเป็นอบายมุขแต่มันเป็นที่ให้ความสำราญอร่อยทางเนื้อทางหนังทางมัวเมานี่ต้องเสียสละนะต้องรู้สึกว่ามันเป็นอบายมุขเป็นบาปแล้วต้องเสียสละเลิกสภาพสวนลุมพินีที่เป็นสถานที่เจ้าสำราญเสียเลิกสนามม้าที่เป็นอบายมุขทางการพนันเสียก็ทำให้เป็นป่าอย่างวัดเราที่กลางใจเมืองนั้น ค่ำลงก็มาฟังเทศมาทำกรรมฐานมาสงบอารมณ์ก็ชี้แจงสั่งสอนชักชวนกันแบบมหรสพทางวิญญาณแข่งขันกันกับมหรสพบ้าบอนะ ไม่ต้องลงจากรถยนต์ก็ได้เพราะที่มันกว้าง ก็เป็นที่ให้คนดีทางร่างกายทางจิตใจก็มีปอดหายใจที่เขาเรียกว่าปอดของเมืองถ้าเราให้อากาศมันดีหน่อยทางจิตใจมันก็จะต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นกว่าที่ไม่มีในสภาพอย่างนี้นี่เรียกว่าการเสียสละที่มาจากความสำนึกบาปทำบาปไปไกลแล้วก็สำนึกแล้วก็เสียสละก็แก้ไขได้มันก็ย้อนกลับไปหาความถูกต้องได้เพราะก่อนไม่มีสถานที่หรือสิ่งอบายมุขอย่างนี้นี่มันมีขึ้นมามากแล้วก็ย้อนหลังกลับไปเป็นไม่มีอีก ก็ไม่มีสิ่งที่มันแก้ไขกันได้มันเป็นข้าศึกแก่กันหรือมันป้องกันไว้ได้แม้ว่าเขาจะไม่มาทั้งบ้านทั้งเมืองที่นั่นแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งมามันก็เป็นเครื่องทวงให้โลกนี้ไม่ล่มจมได้ไม่ต้องดีกันทุกคนทั้งโลกอ่ะมันดีกันสัก 20% ก็พอมันก็ถ่วงโลกไว้ได้ไม่ล่มจมหรือว่ามันประหลาดนะที่ว่าอำนาจของพระธรรมหรือความดีนี่มันมีค่ามากถึงกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ดีแม้มีน้อยมันก็ชนะชั่วแม้มีมากได้อัปปาติสันตาพระภูเกชินันติสัตบุรุษแม่มีน้อยก็เอาชนะอสัตบุรุษแม่มีมากได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกไม่คิดนึกไม่พยายามที่จะเป็นสัตบุรุษแม้แต่สักคนเดียวมันไม่มีรีเพนแทนไม่รู้สำนึกบาปการแก้ไขสิ่งเลวร้ายทางศีลธรรมนี่ต้องสำนึกบาปก่อนท่านสำนึกแล้วก็จะต้องเสียสละถ้าเสียสละตามแบบของโพธิสัตว์แล้วก็เสียหมดเลยส่วนตัวไม่เอาอะไรไหวเลยเสียกระทั่งชีวิตเลยเพื่อให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอุดมคติของโพธิสัตว์เราไม่ต้องเอาทั้งอย่างนั้นนะไม่ต้องถึงว่าเราตายเพื่อคนอื่นดีแล้วมันก็ยังมีทางที่จะแก้ไขไปได้พอจะอยู่ไปได้พอจะน่าดูมากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอยู่ในที่มืดก็ไม่รู้สึกว่ามืดรู้สึกว่าตัวรู้อะไรไปหมดเข้าใจอะไรหมดทำอะไรถูกต้องหมดก็มองดูแต่ประโยชน์ของตัวนะเมื่อหาประโยชน์ของตัวได้ก็ยังเรียกว่าถูกต้องประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่ต้องมองที่ประโยชน์ส่วนร่วมของโลกทั้งโลกมนุษยชาติทั้งหมดก็ไม่ต้องมองนี่คือความมืดโมหะหรือความมืดยิ่งเจริญทางอายธรรมเนื้อหนังมากเท่าไรความมืดยิ่งมีมากเท่านั้นเดี๋ยวนี้ความเจริญอายธรรมทางเนื้อหนังมันกำลังพุ่งกำลังไปไหวกำลังพุ่งมันจะต้องไปอีกนานแหละกว่ามันจะค่อยเหนื่อยลง ความมืดชนิดนี้มันยังจะต้องไปอีกนานแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่แก้ไขไม่ได้หรือไม่ควรแก้ไขแล้วก็ไม่ใช่มันแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นไปกับเขาด้วยเขาไปก็ไปเราก็ไม่ไปก็แล้วกัน ช่วยตัวเองในลักษณะนี้ไว้ได้ก่อนนี่ก็เป็นเหมือนกับเครื่องถ่วงไว้ไม่ให้ไปกันทั้งหมดนี่คือการแก้ไขความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในโลกปัจจุบันนี้เป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงศีลธรรมมันมีอยู่อย่างไรเป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องละเอียดอย่างไรในเรื่องละเอียดเนี่ยมันต้องตั้งต้นที่กตัญญูกตเวทีในชั้นแรกแล้วก็มาที่ความเคารพนับถือตัวเองเป็นชั้นกลางแล้วก็มาถึงไอ้ความทำลายความเห็นแก่ตัวหรือความมีตัวให้หมดไปเป็นชั้นสุดยอดนี่เป็นศีลธรรมชนิดประณีตแล้วก็ทั้งหมดอันนี้มันมีความเสื่อมโทรมก็ต้องเสียสละกันบ้างช่วยกันแก้ไขเราไม่ต้องเสียประโยชน์อะไรของเราก็ยังแก้ไขให้สิ่งเหล่านี้ได้แล้วว่าถ้าเราเสียสละประโยชน์ของเราเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้นั่นน่ะมันกลับจะเป็นประโยชน์มากกว่าก่อนที่ยังไม่เสียสละคือมันได้อะไรมาดีกว่าสูงกว่าลึกซึ้งกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ความไม่มีตัวหรือความหมดตัวความไม่เห็นแก่ตัวมาแทนไอ้ประโยชน์ทางวัตถุที่เราเสียไปเดี๋ยวนี้เรากำลังเสียเงินเสียเรี่ยวเสียแรงเสียเวลาอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆก็กลายเป็นว่าไม่ได้เสียอะไรเลยมันกลับได้อะไรมามากกว่าดีกว่าสูงกว่าถูกต้องกว่าเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นความเสียมีแต่ความได้ที่สูงกว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้มัวเคล้าเลยว่ามันเป็นเรื่องไม่สนุกสนานในการทำความดี ถ้ามีการเคารพตัวเองแล้วการทำความดีจะสนุกสนานจะเด็ดอร่อยไปตามแบบของสัตบุรุษจนขยะขยงต่อความชั่ว เมื่อเราไม่ยึดหลักอันนี้ไอ้ความชั่วมันก็ครอบงำก็สนุกสนานอร่อยแต่การทำความชั่วแล้วเกลียดกลัวความดีมันจะกลับลงกันอยู่อย่างนี้ สิ่งที่พระอริยเจ้า ว่าดีไอ้คนพาลก็เห็นว่าไม่ดีไอ้สิ่งที่คนพาลเห็นว่าดีพระอริยเจ้าก็ยอมดีด้วยไม่ได้นั่นเราต้องเลือกเอาฝ่ายที่ถูกต้องดีก็ต้องดีตามแบบของพระอริยเจ้าพอเราทำสิ่งที่ดีจิตใจจะเกิดความเคารพนับถือตัวเองขึ้นมาทันทีมันก็มีความสุขมันก็ให้เชื่อทั้งหมดเลยเชื่อ 100% เลยว่าไอ้การทำความดีนั่นเป็นความสุขอยู่ในตัวเอง คำกล่าวที่เป็นพุทธภาษิตก็มีว่าการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจตุราริยสัตว์นั้นเป็นไปกับด้วยความสุขและโสมนัสหมายความว่าในการบรรลุธรรมการรู้ธรรมนี่จะเป็นไปกับด้วยความรู้สึกที่เป็นความสุขและโสมนัส เดี๋ยวนี้มันถูกสอนให้โง่มาประพฤติธรรมเนี่ยต้องทนลำบากทนในร่วนแต่เป็นเรื่องน่ากลัวน่าขยะแขยงมันสอนผิดเพราะคนนั้นมันไม่รู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้สอนถูกต้องสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพอรู้สึกว่าทำดีมันก็เคารพตัวเองมันก็เกิดปีติปราโมทย์เกิดปีติปราโมทย์แล้วมันจะไม่เป็นสุขยังไงเนี่ยไปลองคิดดูเมื่อเราพอใจในการกระทำของเราพอใจในตัวเราที่ได้กระทำมันก็มีปีติปราโมทย์และมีความสุขมันไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยสตางค์อะไรเรามีความสุขอย่างยิ่งยวดได้โดยไม่ต้องเสียเงินนั่นจึงมีคำกล่าวว่านิพพานเป็นของให้เปล่าเปล่าไม่เอาสตางค์ไม่ต้องเสียสตางค์การประพฤติธรรมะนั้นมีความสุขอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันดาปัยยะมิทังภิกขเวพรหมจริยังพรหมจรรย์นี้น่าดื่มเหมือนมันดะที่สวดกันอยู่ทุกวันเสาร์เพื่อจะกันลืมอย่าให้ลืมเสียว่าไอ้พรหมจรรย์คือการประพฤติธรรมนั้นเป็นของที่น่าดื่มชวนดื่มเหมือนมันดะคือมีความสุขอยู่ในตัวมันพอเรามีความเคารพตัวเองได้เมื่อไรมันก็มีความสุขที่สุดเหมือนนั้นพอเราลงมือประพฤติพรหมจรรย์คือความถูกต้องเราก็เคารพตัวเองได้เหมือนนั้นแล้วเราก็มีความสุขเหมือนนั้นแล้วก็สุขสุดยอดนะจึงได้จัดเปรียบไว้ว่าน่าดื่มเหมือนมันดะคำว่ามันดะนี่ก็เขาแปลว่าของดีสุดยอดอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อตอนเย็นนี่บางทีบางคนยังไม่ได้ฟังเพราะในประเทศอินเดียเขาเอานมที่รีบมาจากวัวนะมาทำให้เป็นของที่กินได้แล้วดีขึ้นไปจนเรียกว่าสัปปิมันดะสุดยอดของโครสที่มนุษย์จะดื่มได้ที่บ้านเราไม่มีวัวไม่มีนมวัวนั่นอยากจะยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามะพร้าวมาคั่นเป็นหัวกะทิแล้วก็กินอย่าไปกินกากมันนั่นก็เรียกว่ามันดะได้เหมือนกันนะมันเป็นในอะไรมันเป็นในเอสเซนส์เป็นในหัวใจของความดีแต่ต้องข้าวมันก็มีความสุขจงทำให้ชีวิตนี้มีความถูกต้องอยู่ทุกๆอิริยาบถนับแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกว่าจะนอนลงไปอีกให้มองเห็นแต่ความถูกต้องความพอใจตัวเองชีวิตนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลา ความเคารพตัวเองได้มันทำให้มีผลอย่างนี้ ถ้าศีลธรรมข้อนี้ทำให้มนุษย์ดื่มมันดะแห่งชีวิตอยู่ตลอดเวลาทุกๆอิริยาบถมันก็ควรจะพอใจแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นแล้วไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้แล้วเนี่ยประโยชน์ของไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมชั้นประณีตชั้นละเอียดชั้นสุขุมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นโลกุตตรธรรมในที่สุดผมจึงพูดว่าศีลธรรมอยู่ในฐานะที่เป็นรากฐานของมนุษยธรรมชั้นสูงสุดอย่างนี้ก็เอาไปคิดด้วยเวลาก็หมดแล้วขอยุติคำบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้